Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Jak to chodí, jak to šlape v Pardubické krajské nemocnici? To bude naše dnešní téma rozhlasové apatiky. Uslyšíte, jak je to s jídlem, jak je to s čistotou a úklidem, s energetickou soběstačností a tak dále a tak dále. A ta dnešní rozhlasová apatika je, vážení a milí posluchači, trochu jiná v tom, že ji vysíláme přímo z Pardubické krajské nemocnice. Na místě je totiž naše redaktorka Iveta Zálezská. Doufám, že to tak je skutečně. Iveta, to pěkný den.
Hezký den.
Výborně, slyšíme se skvěle a ta má také u mikrofonu svého prvního hosta.
Je to tak, jejím provozně technický nebo vedoucí provozně technického úseku pan Pavel Ježek. Dobrý den.
Dobrý den.
A naše první téma, na které se zaměříme, bude stravování, protože myslím si, že spousta našich posluchačů, ať už jsou to v podstatě klienti vaší nemocnice, tak pokud se dostanou do nemocnice, tak mnoho z nich si třeba může stěžovat na kvalitu jídla, anebo naopak ho může chválit. Ale každopádně v posledních letech spíš slýcháme takové ty stížnosti na to, že to jídlo se nedá jíst, že je studené a tak podobně. A proto jsem se říkala, že by bylo zajímavé podívat se na to, jak vlastně vůbec celý ten koloběh těch jídel, toho stravování tady v Pardubické nemocnici funguje. Tak pane Ježku, řekněte nám, kolik vlastně nemocnice denně těch jídel mezi pacienty rozdá?
Tak denně je to v průměru mezi 6 a 7 sty jídly pro pacienty. Tomu samozřejmě ještě je jídla pro zaměstnance, ale to asi není předmětem.
Je jasné, že pokud člověk přichází sem do nemocnice, tak většinou je to s nějakými zdravotními problémy, proto většina těch pacientů dostává nějaká dietnější jídla. Kolik těch diet vlastně nemocnice připravuje?
Tak základních diet máme 14, k tomu je 27 speciálních diet a oni jsou ještě různě modifikovaný samozřejmě, ale ty čísla jsou, tak jak jsem říkal, 14 základních, 27 je speciálních.
A jaká je ta nejčastější dieta?
Nejčastější dieta je takzvaná trojka, což je taková ta běžná dieta, která dělá asi tak třetinu všech jídel.
Co si můžu pod tím představit, pod tou trojkou, co tam bude součástí, když mi přivezete ten talíř s jídlem, co tam bude? Předpokládám, tak, že asi knedlo, vepřo, zelo nebude.
Ani to nelze vyloučit, je to otázka našich nutričních terapeutek, které sestavují jídelní lístek. A dieta číslo 3 je de facto dieta, která by ani nemusela být přímo pojmenovaná dieta, protože to je běžná strava, takže já si myslím, že bych ani to vepřo, knedlo, zelo za určitých okolností nevylučoval.
Takže například na Vánoce se budou moci v rámci té trojky dočkat pacienti třeba vepřového řízku nebo kapra se salátem bramborovým.
Já ještě nemám jídelníček samozřejmě na 24.12., ale obvykle se strava přizpůsobuje právě tomu významnému dní. To znamená, dá se možná předpokládat i ta ryba.
Je jasné, že spousta lidí třeba to jídlo nesní, nechutná jim nebo z jakéhokoliv jiného důvodu v podstatě, nebo jsou třeba nabaleni z domu od návštěv, kam potom to nesnědené jídlo vlastně putuje.
No, tak to nesnědené jídlo musíme oddělit na jídlo, které se vrací zpátky z toho oddělení systémem distribuce v rámci naší léčebné výživy a toto jídlo se samozřejmě schromáždí a potom se spaluje v naší spalovně. Jídlo, které zůstává po pacientech třeba v nočních stolcích, tak samozřejmě se likviduje v souladu s naší směrnicí o likvidaci odpadu podle charakteru toho, kterého produktu.
Takže se to stává, že v podstatě, když pacient opouští to zdravotnické zařízení, že po něm uklizečky vyklízejí šuplíky plné pomerančů a jablek?
Ano, i to se stává.
Já si pamatuju, že si tady na to stěžovali zdravotníci, jestli je tak mohu nazvat, nebo pracovníci lázní, kteří říkají, ano, my tady máme stoly plné jídla, lidé by to měli konzumovat opravdu čistě na těch jídelnách, ale nosí si je vlastně do pokojů a potom uklizečky jsou velmi překvapení, když otevírají šuplíky plné jídla, tak já jsem právě byla zvědavá, jestli stejně to tak funguje i v té nemocnici.
U nás je trošku jiný režim, protože u nás pacienti dostávají stravu přímo na to oddělení, buď to do jídelen na příslušných odděleních, nebo někteří i na lůžko. A pacienti by si měli uvědomit, že to, co dostávají tady u nás, je takzvaná léčebná výživa. Je to součást léčebného procesu a Je to dáno tím, že nemají třeba takový výdej energie, je to dáno jejich charakterem onemocnění a měli by si uvědomit a minimálně se poradit buď s ošetřujícím lékařem nebo s ošetřujícím personálem, jestli to jídlo, které jim donese ta rodina nebo ta návštěva, je vhodné v rámci té jejich výživy, takže tam bych i trošku apeloval na jednak příbuzné i samotné pacienty, aby v tomto nic nepodcenili, protože léčebná výživa je jedním z významných procesů samotné léčby.
Řekněte mi, nemocnice nevaří, jak vlastně zajišťuje to, aby pacienti dostali to jídlo stále horké? To nějak sestry ohřívají v mikrovlnce na oddělení, nebo jak to funguje?
Na to jsou samozřejmě zákonné normy. Nemocnice sama nevaří, má na to externího dodavatele, ale nemocnice je vybavená, distribučním termosystémem. Ten pacient dostává jídlo na talíři, který sám o sobě má termoizolační takové víčko, abyste si představili, a to samotné je převáženo ještě v termoizolačních skříních. Samozřejmě všechny ty talíře, které, na které se to strava distribuje, jdou ze samotné jídelny při expedici předehřáté. Takže je tam daný určitý čas, který je daný technologií toho termosystému, tak aby ten pacient zhruba do těch 3 hodin tu stravu dostal od samotné distribuce, což by měl ten termosystém zajistit. Nelze vyloučit, že ten pacient je třeba v daném okamžiku i na vyšetření, že se může protáhnout, tak pak by eventuálně, pokud to dovolí ty příslušné zákonné normy, může být jídlo ohřáto i v mikrovlnné troubě.
Takže se pacienti nemusí strachovat, že by měli jídlo studené.
Strachovat se nemusí, ale samozřejmě asi nelze nic vyloučit.
Řekněte mi, jak je to dneska třeba s výběrem toho jídla? Mluvíte o tom, že máte několik desítek nebo 2 desítky diet. Mohou si vůbec pacienti to jídlo vybrat, nebo to záleží na výběru toho lékaře?
Vybrat si jídlo nemůžou, protože to není technicky možný vzhledem k objemu diet, vzhledem právě skladbě těch jednotlivých chorob, protože to by se nedalo uvařit technicky. Je to u určitých chorob přímo lékař potom indikuje stravu, to znamená, tam dostávají individuální jídlo, které jim teda po indikaci lékaře zase připraví ta nutriční terapeutka tak, aby odpovídalo složením živin tak té jeho nemoci. A co se týká, bych řekl, máme jednu takovou specialitu nebo variantu, což je jakýsi nadstandard. V současné době je to teda pro oddělení plastické chirurgie, kde si může pacient zakoupit separátně teda jídlo nebo objednat jídlo, které není součástí běžného jídelníčku a samozřejmě si ho nadstandardně zaplatí. Připravujeme ve velmi krátké době tuto možnost i pro ostatní pacienti, kterým to samozřejmě léčba a finanční možnosti dovolí.
Já vás tady pečlivě poslouchám, Iveto, tebe a především Pavla Ješka, který dává ty technické informace o provozu nemocnice a stravování. Jestli pak si lidé také někdy přijdou stěžovat na to, že jim to nechutná v nemocnici? A jak to pak řešíte? To je poslední už otázka.
Samozřejmě si přijdou stěžovat. Ono je to jednak, samozřejmě, jak jsem říkal, nelze vyloučit všechno a lidská chyba se stát může. A druhá věc je, že právě, jak jsem říkal před chvílí, ta léčebná výživa má svoji charakteristiku a nelze vždycky srovnávat s jídlem, které si vaříme doma. A to si někdy pacienti sami neuvědomují, takže samozřejmě stížnosti přijdou a máme v rámci nemocnice stravovací komisi, která se zabývá řešením těchto problémů.
My vám prozatím děkujeme. Za chvíli bude řeč o čistotě a úklidu nemocnice. Uslyšíme se za 3 minuty. Zatím naslyšenou.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Je vidět, že vás zajímají takové ty praktické informace z Pardubické krajské nemocnice, protože během písně bylo hned několik dotazů, připomínek. Paní Kratochvílová nám například telefonovala a říkala, že třeba když jsou v nemocnici hodně staří lidé a dostanou pomeranč nebo jablko ke svačině, že si to už nedokážou sami rozkrojit, eventuálně oloupat, nakrájet a že jí tam chybí taková ta péče ze strany sester, nebo ptá se, jestli je tam někdo, když si požádá takový člověk starý, nebo když to ta sestra sama vidí, že by to sám nezvládl, jestli pomůže někdo. Tak to je otázka ještě na Pavla Ješka.
Tak určitě je na odděleních dostatek personálu k tomu, aby takto pacientům pomohli. Samozřejmě nemůžou být v každém okamžiku u každého pacienta, ale určitě pokud je takovýto případ, že je na oddělení starý člověk, který si s tím neporadí sám, tak je tam určitě někdo, kdo mu s tím pomůže. Mm-hmm.
Já připomínám, že vysíláme živě přímo z Pardubické krajské nemocnice. Na místě redaktorka Iveta Zálezká. Máš slovo.
Tak a já bych se vrátila zpátky k tomu provozu té nemocnice, jak to vlastně všechno funguje. Dotkli jsme se stravování a teďka přijde na řadu vlastně čistota a úklid nemocnice, protože to je jedno z klíčových témat, které mimochodem nedávno řešila redaktorka jednoho deníku. V novinách se objevil průzkum, kdy redaktorka testovala čistotu toalet a ve vybraných nemocnicích, a ten výsledek byl celkem tristní, nebyly umyté například poklopy nebo kliky vlastně do těch toalet. Jak to je s hygienou v Pardubicích?
V Pardubicích nám úklid ještě externí firma a tento systém, který byl použit redaktorkou takzvaného neviditelného fixu, sama firma používá zhruba 1,5 roku ke kontrole. Jinak samozřejmě máme v rámci jednak smluvních podmínek i běžného provozu nastavené kontrolní mechanismy takové, aby byl úklid průběžně dostatečně monitorován a kontrolován.
Jakým způsobem si to kontrolujete vy? Potom jdete a znovu ten fix používáte, nebo jak to funguje?
Jedna z variant je samozřejmě v rámci kontrolních auditů, bych to tak řekl, úrovni ústavního epidemiologa, kdy obcházíme oddělení právě s podobným systémem, ale jinak ta běžná denní kontrola se odvíjí, řekněme, vizuálně na samotných odděleních. Jsou pověřené osoby, které hlídají, aby ten objem práce i ta kvalita, že nejde jenom o objem, o kvalitu, aby byla řádně provedena.
Máte vůbec počítáno, kolik toalet a sprech v nemocnici musí uklizečky denně uklidit?
Tak teď si musím vzít na pomoc papír. Spočítáno to mám, tak toalet v nemocnici je přesně 493, což je 1560 metrů čtverečných, sprchy a koupelny, jejich 117, to je 581 metrů čtverečních.
Tak to je teda opravdu pořádný pozemek, když si to tak představím. Jak často uklizečky musí uklízet toalety? Liší se to třeba, jestli jsou ty toalety na oddělení nebo jestli jsou na ambulancích?
Určitě je to dáno přesně v rámci smlouvy. Každá ta toaleta, každá ta koupelna má svoji četnost v rámci dne a týdne a ty exponovaný se uklízí z pravidla třikrát denně, 7 dní v týdnu, plus dle potřeby, protože nelze samozřejmě vyloučit i nějaké nenadále okolnosti.
Já si pamatuju, že v tom článku, kde se testovala kvalita a čistota toalet, tak si ředitelé některých nemocnic stěžovali i na to, že jim občas z toalety zmizí třeba poklop nebo celé WC. Jak je to tady v nemocnici Pardubicích? Stává se vám něco podobného?
Stává, bohužel ano. Nesnad nemám informaci, že by se ztratila samotná toaletní mísa, ale prkínka to je záležitost běžná a dokonce se nezřídka kdy stane, že nám někdo ukradne i splachovací nádržku na vodu.
To mě řekněte, jak se může podařit pronést nemocničním areálem.
Já se v nemocnicích pohybuji poměrně dlouho a mám dokonce zkušenost, že jenom odbočím ještě od té otázky, mám dokonce zkušenost, že se dá ukrást baterie i pod tlakem vody a dokonce i zásuvka pod proudem. A ono je to velmi složité, protože ne všechny toalety jsou v dohledu někoho z personálu a vzhledem tomu, že se u nás pohybují externí firmy v monterkách, pokud se to udělá tímto způsobem, tak to nelze vyloučit. V současné době samozřejmě probíhá nějaká nebo zavádí se nový systém identifikace i pro externí pracovníky, takže doufáme, že se i tímto ty ztráty eliminují.
Můžete to třeba zabezpečit nějakým způsobem, já nevím, kamerou na chodbě, nebo třeba u umývátka toalety, nebo...
Dal bych tomu dvě úrovně. Technicky samozřejmě zabezpečit všechno, je to otázka financí. těch my nemáme na zbyt, takže určitě není šance, abychom každou toaletu zabezpečovali kamerou a zároveň si myslím, že náklady na pořízení toho systému by bohatě překročily ztráty, které takto jsou.
Mm-hmm. Ještě se vrátím zpátky k tomu úklidu toalet. Bavili jsme se o těch toaletách, že uklízíte třikrát denně i častěji. Jak je to s koupelnami?
Je to stejné jako u těch toalet, je tam daný přesně harmonogram práce, je to zpravidla zase jako u těch toalet dvakrát, třikrát denně podle toho, jak je to exponované. Jenom abych teda ještě upřesnil, ty toalety všechny se samozřejmě neuklízí třikrát denně, je to dané podle charakteru prostor, podle toho, kdo předpokládáme, že tu toaletu využívá, takže samozřejmě zaměstnanecké toalety se neuklízí třikrát denně.
Řekněte mi, jak probíhá třeba úklid takových operačních sálů. To je v podstatě nejdůležitější místo v nemocnici, kde je potřeba naprostá sterilita, naprostá čistota. Lze vůbec toho dosáhnout? Já si nedokážu moc představit, jak ten úklid probíhá. Já si představím paní, která tam pobíhá s hadrem a koštětem, ale to nevím, jakým způsobem zajistit tu naprostou sterilitu.
Tak koště a hadr, to je taková, bych řekl, historie už, protože používáme mopy a úklidové vozíky. Každý ten sál má svoje specifické prostředky, které jsou přímo určené pro ten sál a samotný ten režim probíhá skutečně ve zvláštním režimu. Oproti jiným oddělením nemocnice jsou na to vyčlenění pracovníci, kteří výhradně pracují na těch operačních sálech a probíhá to ve třech fázích. To znamená, první je předoperační úklid, kdy se ráno před zahájením toho operačního dne provede poměrně rozsáhlý úklid operačních sálů, pak mezioperační, kdy po každém operačním výkonu teda se uklidí ten operační sál zase v tom rozsahu, který je dán pro tento konkrétní akt a po skončení operačního dne zase následuje pooperační úklid, který je srovnatelný s tím ranním předoperačním. Takže dá se říci, že to nejde říct jinak. Prostě musí být ta čistota zajištěna, protože pokud by nebyla čistota operačních sálů zajištěna, tak by se samozřejmě špatně hojily rány a prodlužovala by se léčba a tak dále.
Tak teď vám do toho opět vstoupím. Technické informace o provozu nemocnice a stravování podává posluchačům Českého rozhlasu Pardubice Pavel Ježek. Těch otázek jsou desítky. My se budeme za chvíli bavit třeba i o počítačovém propojení po celé nemocnici, o energetické soběstačnosti a opět vyzývám i posluchače, kdybyste měli jakýkoliv dotaz k provozu Pardubické krajské nemocnice, něco, co by vás zajímalo, tak klidně zavolejte k nám do studia.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Vysíláme stále živě z Pardubické krajské nemocnice a já jsem teď položila telefonní sluchátko. Bohužel nestihl mi pan posluchač úplně přetlumočit ten svůj dotaz, také klidně zavolejte během další písničky. Nám se hosté už vyměnili. V tuto chvíli bychom měli mít ve studiu ekologa Pardubické krajské nemocnice Rudolfa Krčála. Je to tak, Iveto?
Je to tak. Hezké dopoledne, posluchači, Jitko. V tuhle chvíli před námi sedí pan Rudolf Krčál, což je vedoucí ekologického a energetického hospodářství Pardubické krajské nemocnice. Dobrý den.
Dobrý den.
No a na vás budou směřovat otázky ohledně v podstatě energetické soběstačnosti nemocnice a takové ty otázky ohledně spotřeby vody a takové ty další podobné problémy. Zkuste nám říci nebo nastínit, kolik ročně vody spotřebuje provoz Pardubické nemocnice. Zkuste to třeba přepočítat na spotřebu domácnosti.
Pardubická krajská nemocnice spotřebuje za rok zhruba 143 tisíc metrů krychlových vody. A když budeme uvažovat, že domácnost průměrná 75 kubíků i až 100, tak by se dalo říct, že nemocnice by zásobovala 2050 rodin.
Ročně.
Ročně.
Ročně vody, tak to už je celkem takové obstojné malé město, když si to tak představím, protože když mi řeknete ten ohromný objem vody, které Pardubická nemocnice potřebuje pro svůj provoz, tak si to samozřejmě nedokážu představit, ale když to takhle přetlumočíte na těch 2500 domácností, tak to už je opravdu velké číslo. To musí stát i spoustu peněz.
No, skoro 12 milionů korun utratíme za Vodu.
Za vodu ročně.
A nepočítám dešťovné, že jo. Dešťovné domácnosti neplatí. Nemocnice musí odvádět vodu do kanalizace i ze zdravněných ploch, z pevněných ploch. A to je zhruba 750 000 korun ještě navíc.
Tak to jsou tady opravdu zajímavá čísla. Řekněte mi, kam vlastně ta znečištěná voda z provozu nemocnice odchází, když se třeba umývají záchody, toalety, nebo ta voda v podstatě tady cirkuluje ve velkém. Kam odchází? Máte nějakou čističku?
Máme i čističku, máme tři druhy kanalizací. Máme dešťovou kanalizaci, máme splaškovou klasickou kanalizaci, která je v každé domácnosti, která odchází na biologickou čistírnu města Pardubic. A dešťová naše kanalizace jde do recipientu pod vinici, kde má samočistící účinky a vlastně se tam ta voda odvede do řeky. Je to z parkovišť a ze zatravněných ploch, kde se ta voda čistí v takzvaných lapolech, aby neodcházely z parkovišť tukové látky do recipientu de facto a tyto látky se pak sbírají a spalují ve spalovně. A voda infekční prochází přes česla, kde se zachytávají tuhé látky a desinfikuje se a po nějakém zdržení desinfekce se odvádí též do městské kanalizace a odchází na čističku města Pardubic.
Tak to mě nenapadlo, že ten systém čištění vody je v nemocnici až tak složitý. Jakým způsobem to rozdělujete? Že já si představím, že máte objem vody a teďka ho nějak rozdělíte do těch kanalizací, nebo jak to funguje? Zkuste mi to mě, ženě, vysvětlit.
Dešťová kanalizace je prakticky z kanalizace dešťové, kde jsou v pusti v zemi.
Rozumím tomu.
Splašková kanalizace z budov, z chirurgie, neinfekčních provozů jde do klasické kanalizace, je tam oddílná ta kanalizace, to znamená, že má svoje vlastní potrubí a infekční provozy, infekce plicní má zase svoje samostatné potrubí a to jde právě na tu čistírnu infekčních odpadních vod.
Zkusme se teďka trochu odklonit od toho čištění vody. Vím, že tady v areálu Pardubecké nemocnice je stále vodárenská věž. Je to velmi monumentální objekt tady v Pardubické krajské nemocnici. Ještě vůbec v provozu? Myslím si, že i během dneška se tam mohou posluchači jít podívat.
Ano, věž vodárenská bude otevřena od 13 hodin. V budoucnu se počítá dále s jejím provozem z důvodu havárií nebo soběstačnosti vlastně nemocnice, kdyby nastalo na provozním řadu nějaký nepříjemnosti, že? Se může stát.
Takže v tuto chvíli je v provozu?
V tuto chvíli je v provozu, je tam 800 kubíků vody, vydržíme zhruba, kdyby se cokoliv stalo, asi tak 2 až 3 dny bychom dokázali nemocnici zásobovat vodou bez problému.
Řekněte mi, jak je to třeba s vodou na operačních sálech? Já už jsem se ptala na ten úklid, jak probíhá úklid operačních sálů. Jak je to třeba s vodou? Je tam nějaká speciální dezinfikovaná voda, nebo je to normální voda z řádu?
Z vodojemu, když přijde voda do vodojemu, tak ji dál upravujeme jako dezinfekcí a je rozvedena do celého areálu nemocnice, že jo. Jestliže přijde voda na chirurgii, používá se tam demineralizovaná voda pro mytí nástrojů, pak se tam dělá destilovaná voda, tady zase na různé jiné operační procesy, že jo, tam musí být voda, ne tahle ta naše. A to je tak vše.
Takže voda v podstatě na těch operačních sálech je speciálně upravená. A když bych si třeba šla natočit vodu do lahve nebo do skleničky tady na toaletách třeba, tak je to ta dezinfikovaná voda, je to ta upravená?
Tak to je voda ošetřená přímo z vodojemu.
A je pitná?
Je pitná.
Takže bych se nemusela toho bát, že bych si dezinfikovala nějak vnitřnosti.
To klidně si běž natočit teď, jo? Teď na to budeš mít zhruba tak 2 minuty a 50 sekund. My děkujeme panu Krčálovi, ekologovi. A za chvíli přijde k mikrofonu také pan doktor Michálek, náměstek pro léčbu.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Řekla bych, že jsme se toho dozvěděli už poměrně dost, třeba to, že v Pardubické krajské nemocnici rozdávají 14 až 27 speciálních diet, že tam bude v provozu dnes ve 13 hodin k vidění vodárenská věž a taky to, že tam mají 493 toalet a 117 sprch a koupelen. A co se dozvíme dál, Iveto?
Hezké dopoledne, tak v tuhle chvíli už mám před sebou pana doktora Michálka, což je náměstek léčebné péče Pardubické krajské nemocnice. Dobrý den.
Dobré dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice.
A my si budeme povídat o takových těch praktických věcech. Mě by třeba zajímalo, kolik pacientů, lůžek nebo pokojů operačních sálů v Pardubické nemocnici je.
Pardubická krajská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením Pardubického kraje. Naše nemocnice má 945 lůžek, na nich hospitalizujeme ročně asi 32,5 tisíc pacientů, ročně ošetříme asi 400 tisíc ambulantních pacientů.
400 tisíc, tak to si můžu představit, to je opravdu téměř celý Pardubický kraj.
Určitě, někteří i několikrát. ročně provádíme okolo 18,5 tisíc operací.
18,5 tisíc operací, tak to naštěstí ještě nebyla ani jednou pro mě provedena, tak to jsem velmi ráda. Zkuste mi říct, bavili jsme se o tom, nebo Jitka už nastínila, jak funguje vlastně tady takovéto propojení počítačové na pracovištích. Například, myslím si, že kdyby vypadla elektrika nebo skolabovaly počítačové sítě v našem rádiu, tak asi vysílat nebudeme. Jak by to bylo v nemocnici? Byla by schopná nemocnice zajistit provoz, kdyby nefungovaly počítačové sítě, nebo tím je jasné, že dneska se ty informace opravdu posílají mezi jednotlivými pracovišti přes ty počítače?
Určitě to je velmi důležitá oblast. To znamená, v dnešní době jsou zdravotnická zařízení postavená výhradně na informačních technologiích. Nicméně vždycky existuje plán B, to znamená, když je výpadek počítačové sítě, buď v malém rozsahu, nebo samozřejmě může být výpadek celé počítačové sítě, lze očekávat i útoky zvenčí, tak existuje samozřejmě možnost přejít na náhradní systém s částečným využitím té zbylé počítačové sítě nebo plný přechod na papírový systém.
To je asi i ten důvod, proč lékaři stále vyplňují ty papírové karty. Není to tak?
Já si myslím, že to není tak. Toto je z důvodu legislativních, neboť zdravotnická dokumentace by musela být opatřena ověřením elektronickým podpisem, což v dnešní době žádné zdravotnické zařízení v České republice nesplňuje. Čili z legislativních důvodů je primárním zdrojem zdravotnické dokumentace papírová zdravotnická dokumentace.
Řekněte mi, jak dlouho potom vlastně ty karty papírové archivujete?
Tak tam to je naprosto přesně stanoveno příslušnou vyhláškou. Například ambulantní dokumentace, ta se archivuje 5 let, u těch hospitalizovaných nemocných obvykle 100 let.
100 let?
Čili je to obrovský nárok na prostory pro archivy.
Takže tady v Pardubické nemocnici je někde v areálu ohromný podzemní archiv, nebo někde?
Bylo by to ideální, kdyby to bylo v podzemí a byl by to jeden archiv, ale bohužel ty archivy jsou jednotlivě rozděleny podle pracovišť. Samozřejmě bylo by dobré toto centralizovat, ten archiv, ale z důvodu prostorových, tak toto není možné.
Když tu kartu archivujete 100 let, máte představu, kolik těch karet tady vlastně vůbec po Pardubické nemocnici je nashromážděno?
Tak určitě, když si představíte, že počet nemocných je 32 tisíc ročně, tak samozřejmě to můžete násobit ne stem, ale určitě několika desítky, a to je ten počet archivované zdravotnické dokumentace za hospitalizované nemocné.
Takže bych si mohla představit, že ten archiv opravdu bude jedna velká budova plná prostě těch karet.
Tak. Proto je to také důvod, proč se vlastně pokračuje v elektronizaci zdravotnictví, neboť prostorové nároky jsou v dnešní době daleko vyšší, neboť ta zdravotnická dokumentace oproti dokumentaci před 50 lety doznala zásadní změny.
Pojďme se posunout na jiné další téma. Zkuste nám povědět, často lidé získají třeba informaci od policie, že jejich příbuzný byl odvezen do Pardubické nemocnice nebo do nemocnice obecně, ale neví kam, kam volat, kde ten člověk může ležet, na jakém oddělení. Zkuste nám poradit, co bych měla dělat v případě, že vím, že mám příbuzného v nemocnici, ale nevím kde. Kam se mám obrátit, kam volat?
Určitě Pardubická krajská nemocnice má non-stop infolinku, a i tady můžu říct na čísle 840 3 jedničky 246, a to je linka, která funguje 24 hodin denně. Všichni nemocní, kteří mají přístup na internet, tuto informaci mohou získat z webových stránek a pracovnice, která obsluhuje tuto linku, může dát pouze informaci ze zákona, zdali ten pacient je v areálu nemocnice nebo není.
Mm-hmm. Takže to zjistí na základě jména, příjmení, dejme tomu rodného čísla, datumu narození. Mm. Řekněte mi, jak je to vlastně s tím poskytováním těch informací o zdravotním stavu pacienta. Například poskytuje lékař nebo zdravotní personál informace o zranění třeba nejbližších kamarádů nebo třeba nesezdaným partnerům. Je to dneska celkem běžné téma, že lidé spolu žijí, aniž by byli ve svazku manželském.
Určitě je to velký problém. Legislativa na to nahlíží jednoznačně, pokud nemocný nedá souhlas poskytování informací o zdravotním stavu. My bohužel nejsme schopni tuto informaci poskytnout, což někdy vyvolává určité konfliktní situace. Nicméně prioritní zájem legislativce byl ten ochránit tyto důvěrné informace o zdravotním stavu nemocných. Na druhou stranu to znamená obrovskou administrativní zátěž, kdy u každého nemocného musíme sepisovat, koho můžeme informovat, koho ne, takže tam určitě je velký problém, nicméně jsme na to připraveni a tyto informace od nemocných získáváme standardně.
Hmm. A v případě, že bych, my jsem třeba přivezli manžela, ale já ho neměla zapsáno v občance, což dneska legislativa umožňuje, že nemusí mít ten svůj stav v občance zapsaný, jak by to bylo, pokud by on vlastně ten souhlas nemohl dát, protože by ho sem přivezla záchranka?
Určitě, tak tam bych problém neviděl, neboť i vy jako fyzická osoba můžete podepsat zde prohlášení, že jste osobou blízkou, což nemusí být jenom manžel, a tam vlastně je na vaší zodpovědnosti to, že se označíte jako osoba blízká.
Mm-hmm. Ještě bych se chtěla zeptat na jednu otázku. V podstatě od té doby, co byly zrušeny takové ty klasické non-stop pohotovosti, tak lidé často ani neví, na koho se v noci se zdravotními problémy obrátit, kdy třeba volat záchranku nebo kdy rovnou jet do nemocnice. Pokud nás nemá do té nemocnice kdo dopravit, tak asi vždycky voláme záchranku. Je to tak?
Tady je velký deficit v informovanosti občanů Pardubického kraje, nejenom Pardubického kraje, všech krajů, neboť ta péče se určitým způsobem decentralizovala. Nicméně stále platí, že přednemocniční péče je organizovaná ve dvou stupních. Ten první stupeň je zdravotnická záchranná služba, v tomto případě záchranná služba Pardubického kraje s tísňovou linkou 155. A druhý stupeň jsou lékařská služba první pomoci, která funguje jak pro oblast dospělých, dětí, tak pro oblast stomatologickou. Hmm. Všechny tyto dvě služky fungují, problém je pouze v té informovanosti, to znamená, že tím, že došlo k decentralizaci, tak nemocní víceméně ví dobře cestu do pardubické nemocnice a občas nemohou najít cestu do například na lékařskou službu první pomoci pro dospělé.
Hmm. Pane Michálku, my vám děkujeme za ty velmi zajímavé informace. Stále dobrou pohodu vám přeje Jitka Slezáková. Tak jsem poslouchala tu písničku a listuju knihou Stopařů v průvodce po galaxii, restaurant na konci vesmíru. Je to sci-fi, v podstatě ale taková parodie na sci-fi. Velmi pěkné dílo, dnes už klasické. Napsal tuhle knihu Douglas Adams a během 10 minut, kdy se začtete do té knížky, tak tam vlastně je konec světa, zničí ho mimozemské civilizace. Co je to proti tomu, že v Pardubické krajské nemocnici vypnuli na chvíli proud? Teď už je všechno v pořádku, to znamená, že my se vrátíme k nedokončenému dílu a úplně v klidu a v pohodě se dozvíme ještě od tiskového mluvčího Pardubické krajské nemocnice Dušana Korela, na co nás vlastně zve, co všechno během dne otevřených dveří v nemocnici můžete vidět. Za chvíli se propojíme a potom si budeme číst. Spojení je navázané a Iveta Záleská u mikrofonu společně s tiskovým mluvčím Pardubické krajské nemocnice. Tak už naposledy vás vítám v éteru.
Hezké dopoledne. Tak ještě jednou se znovu vracíme tady z areálu Pardubické krajské nemocnice ke dnu otevřených dveří, k velkému dnu nemocnice, který nemocnice připravila pro své pacienty. Pane Korele, řekněte nám, na co se tedy mohou lidé dneska těšit?
Z toho lékařského pohledu mohou přijít na den nemocnice a absolvovat řadu preventivních vyšetření. Preventivní vyšetření, například měření tlaku, měření hmotnosti a výšky, měření obsahu tuku v těle. To vše bude probíhat mezi 13. až 16. hodinou v přízemí budovy informací. Každoročně je velký zájem o prohlídku pigmentových znamének. I ta jsou dneska v pořadu v programu Dne nemocnice. Pigmentová znamenka bude prohlížet primář kožního oddělení David Tuchlík mezi 14. a 15. hodinou také tady v budově informací. Návštěvníci Dne nemocnice mohou samozřejmě navštívit i některá oddělení, prohlédnout si vybrané prostory s průvodcem. Mohou se podívat na oddělení radiodiagnostiky a na moderní diagnostické přístroje, které na tomto oddělení mají. Mohou navštívit porodnicko-gynekologickou kliniku. Na těchto dvou odděleních budou prohlídky probíhat mezi 14. a 15. hodinou a po celý program od 1 hodiny do 4. bude probíhat prohlídka očního oddělení, která bude spojená i s možností preventivních vyšetření. Takže to je ten, řeknu vyloženě, nemocniční lékařský program, ale je samozřejmě připraven i bohatý doprovodný program s ukázkami složek integrovaného záchranného systému, s akční ukázkou hasičů, nebo například s autogramiádou pardubických hokejistů a pardubických basketbalistů.
Koukám, ten program je naprosto vyčerpávající. Vím, že většina těch akcí se měla konat venku, nicméně počasí příliš nepřeje, poprchává, je zataženo. Došlo k nějakým změnám v tom programu?
Museli jsme zvolit takovou v uvozovkách mokrosuchou variantu, takže dětský program, který byl plánován, včetně autogramiády do prostoru dětského hřiště před dětským oddělením, tak dětský program bude od 1 hodiny do 4 probíhat v posluchárně v budově číslo 13. Je to budova přímo u hlavní brány. A autogramiáda pardubických hokejistů a pardubických basketbalistů, včetně ukázky mistrovského poháru hokejistů, bude probíhat ve vestibulu budovy informací, budovy číslo 15. Začínat bude ve 13 hodin 30 minut.
Tak tolik vyčerpávající informace tady od nás z areálu Pardubické krajské nemocnice a my se pro dnešek s posluchači Českého rozhlasu Pardubice loučíme.
My děkujeme, všechno nakonec klaplo, přejeme samozřejmě nemocnici a organizátorům tohoto dne, aby přišlo co nejvíce lidí a aby se ptali, protože proto to vlastně se celé dělá. Takže díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.